Epilog sawit, kutukan Midas. Dalam mitologi Yunani, Raja Midas mendapat berkah dari Dewa Dionysos, segala yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Midas bergembira. Ia menyentuh pohon, batu, bahkan istananya semua berkilau kemasan. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Ketika ia hendak makan, roti berubah jadi emas. Anggur mengeras di tangannya. Yang terburuk, ketika ia memeluk putrinya, sang buah hati membeku menjadi patung emas. Apa yang semula tampak sebagai berkah justru menjadi kutukan paling mengerikan. Seperti itulah sawit, cerita Midas bukan sekadar dongeng kuno. Ia adalah alegori sempurna untuk tragedi kelapa sawit Indonesia, komoditas yang dijanjikan membawa kemakmuran, namun berujung pada kehancuran ekologis masif. Seperti sentuhan Midas yang mengubah segalanya jadi emas namun membawa petaka. Ekspansi sawit yang mengubah hutan jadi perkebunan justru meninggalkan bencana alam beruntun banjir bandang, kebakaran hutan, dan degradasi ekosistem yang mengancam kehidupan jutaan orang. Ironi pertama kelapa sawit Indonesia dimulai pada 1848. 4 bibit dari Afrika Barat tiba di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi eksotis Belanda, bukan sebagai komoditas ekonomi. Selama puluhan tahun, sawit hanyalah ornamen kebun. Baru pada 1911, perkebunan komersial pertama muncul di Delhi, Sumatera Utara. Pabrik pengolahan pertama berdiri tahun 1918. Hingga pendudukan Jepang 1942, luas perkebunan sawit Indonesia baru mencapai 100.000 hektare, angka yang akan terlihat menggelikan dibanding ledakan yang terjadi kemudian. Titik balik sebenarnya terjadi di era Orde Baru. Soeharto melihat sawit bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen politik ekonomi pembangunan. Melalui program perkebunan inti rakyat, dalam kurung, PIR, yang diluncurkan tahun 1980-an dengan dukungan Bank Dunia, pemerintah mengintegrasikan sawit ke dalam skema transmigrasi masif. Konsepnya seduktif, petani dari Jawa yang padat akan diberi lahan di luar Jawa, lengkap dengan perkebunan sawit yang siap produksi. Perusahaan inti menyediakan bibit, infrastruktur, dan membeli hasil panen. Skema win-win sempurna di atas kertas. Hasilnya, luas perkebunan sawit melambung dari 200.000 hektare pada awal 1980-an menjadi jutaan hektare dalam 3 dekade. Indonesia menyalip Malaysia sebagai produsen CPO terbesar dunia pada 1998. Pada periode 2022 hingga 2023 saja, Indonesia memproduksi sekitar 59% minyak kelapa sawit global. Sawit bukan lagi tanaman hias kolonialia, menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menyumbang miliaran dolar devisa. Sentuhan emas Midas saat ini terlihat nyata. Anatomi kutukan ketika emas berubah jadi bencana. Namun seperti Raja Midas yang tak bisa makan emasnya, Indonesia kini menuai hasil pahit dari emas hijau yang ditanamnya. Deforestasi untuk perkebunan sawit mencapai 23% dari total kerusakan hutan nasional periode 2001 hingga 2016, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Angka yang mencengangkan, hampir seperempat hutan Indonesia hilang demi satu komoditas. Banjir bandang yang menerjang Sumatera Utara dan wilayah lain akhir-akhir ini bukan kecelakaan alam semata. Ini adalah konsekuensi sistemik dari penggundulan hutan untuk sawit. Akar sawit dangkal, hanya 50 hingga 60 cm, jauh lebih pendek dari pohon hutan yang bisa mencapai puluhan meter. Ketika hujan deras, tanah kehilangan kemampuan menahan air. Air mengalir deras ke permukaan, menyapu kampung, menghancurkan infrastruktur, merenggut nyawa. Yang dulunya spons raksasa kini jadi seluncuran air maut. Lebih buruk lagi, konversi lahan gambut untuk sawit memicu kebakaran masif. Gambut yang terdrainase sangat mudah terbakar dan menghasilkan asap tebal yang melumpuhkan Asia Tenggara. Kabut asap 2015 dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia mencapai Malaysia dan Singapura, menyebabkan kerugian ekonomi mencapai US$16 miliar dan menewaskan lebih dari 100.000 orang akibat infeksi saluran pernapasan. Inilah kutukan Midas versi abad 21, apa yang disentuh sawit memang menghasilkan emas ekonomi jangka pendek, namun meninggalkan kehancuran ekologis jangka panjang. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan berubah menjadi monokultur yang rentan bencana. Fenomena ini bukan sekadar kemalangan geografis. Ia dijelaskan secara akademis melalui teori resource curse atau kutukan sumber daya alam yang pertama kali dikemukakan oleh ekonom Richard Auty pada 1993. Auty menunjukkan bagaimana negara-negara kaya mineral justru tidak mampu menggunakan kekayaan tersebut untuk mendorong ekonomi mereka dan, secara kontraintuitif, negara-negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Teori Auty menjelaskan bahwa negara dengan kekayaan alam melimpah cenderung tumbuh lebih lambat karena beberapa mekanisme. Pertama, ketergantungan berlebihan pada ekstraksi mentah tanpa nilai tambah. Indonesia masih mengekspor CPO, dalam kurung, crude palm oil, dalam bentuk mentah, bukan produk turunan bernilai tinggi seperti olokimia atau biofuel canggih. Kedua, resource curse menciptakan Dutch disaster di mana sektor sumber daya alam begitu menguntungkan hingga mematikan sektor lain dan membuat ekonomi rapuh terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketiga, dan ini yang paling relevan dengan sawit Indonesia, negara kaya sumber daya cenderung mengabaikan investasi dalam institusi, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Ketika uang mengalir deras dari sawit, insentif untuk mereformasi tata kelola lemah, korupsi merajalela, dan kerusakan lingkungan diabaikan karena dianggap sebagai biaya pembangunan yang tak terhindarkan. Pelajaran dari negara lain, ada jalan keluar. Namun kutukan resource curse bukan hukum besi. Beberapa negara berhasil mengubah kutukan jadi berkah. Malaysia, produsen sawit terbesar kedua dunia, menerapkan Malaysian Sustainable Palm Oil, dalam kurung, MSPO, certification yang kini wajib bagi semua produsen. MSPO menyelaraskan standar nasional dengan RSPO, dalam kurung, Roundtable on Sustainable Palm Oil, internasional, memastikan praktik berkelanjutan sambil mempertahankan daya saing. Thailand, produsen ketiga terbesar, mengambil pendekatan berbeda. Thailand memperkuat kemitraan publik swasta untuk menciptakan industri sawit yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada sertifikasi petani kecil dan integrasi dengan strategi nasional rendah karbon. Yang paling menarik adalah Amerika Latin, khususnya Kolombia. Industri sawit Amerika Latin sebagian besar terdiri dari produsen skala kecil dan menengah, dan telah berhasil memutuskan keterkaitan deforestasi dengan produksi minyak sawit dengan memprioritaskan penggunaan lahan yang sudah dibuka seperti padang rumput dan lahan pertanian. Penelitian menunjukkan 79% ekspansi sawit di kawasan tersebut dilakukan di atas lahan yang sudah dibuka atau dialihfungsikan, dengan hanya 21% di lahan bervegetasi kayu termasuk hutan. Lebih lagi, Amerika Latin memiliki persentase minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikasi tertinggi 27% dari semua kawasan di dunia. Perbedaan mendasar, negara-negara ini menempatkan keberlanjutan bukan sebagai tambahan kosmetik, melainkan sebagai prasyarat akses pasar. Mereka memahami bahwa tanpa sertifikasi kredibel dan praktik berkelanjutan nyata, pasar global terutama Eropa akan menutup pintu. Indonesia kini menghadapi tekanan serupa dengan European Union Deforestation Free Regulation, dalam kurung, EUDR, yang mulai diberlakukan, memaksa produsen membuktikan sawit mereka tidak berasal dari hutan yang baru dibuka. Mitigasi dari kutukan kekebangkitan. Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya abai. Pemerintah telah menerapkan moratorium kelapa sawit, memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil, dalam kurung, ISPO, certification, dan meluncurkan program permajaan sawit rakyat, dalam kurung, PSR, sejak 2018. Pemerintah juga tengah menyusun peraturan presiden tentang strategi dan aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan, dalam kurung, SANASKSB, tahun 2025 hingga 2029. Namun, implementasi di lapangan masih terseok. Meski petani rakyat menguasai lebih dari 40% luas sawit nasional, kurang dari 1% kebun yang telah memiliki sertifikasi ISPO. Masalahnya klasik, ketiadaan legalitas lahan, akses terbatas terhadap informasi, kurangnya pendanaan, dan lemahnya pengawasan. Keberadaan pengepul, dalam kurung, middleman, yang tidak diregulasi memperburuk situasi mereka dapat membeli sawit dari perkebunan ilegal di kawasan hutan tanpa konsekuensi hukum. Solusinya harus komprehensif dan berani. Pertama, moratorium ekspansi sawit harus diperkuat dengan law enforcement nyata, bukan sekadar seremonial. Kedua, sertifikasi ISPO harus dipercepat dengan insentif ekonomi konkret akses pasar premium, subsidi, atau kredit lunak bukan sekadar kewajiban administratif tanpa manfaat jelas. Ketiga, hilirisasi sawit harus diprioritaskan. Program biodiesel B50 yang akan diterapkan 2025 adalah langkah maju, namun perlu diperluas ke oleokimia, bioplastik, dan produk nilai tambah lainnya. Keempat, dan ini yang paling krusial, restorasi ekosistem harus menjadi agenda nasional. Jutaan hektare lahan gambut dan hutan lindung yang rusak harus direstorasi, bukan sekadar diabaikan. Sawit tidak harus ditebang total, tetapi harus dikombinasikan dengan agroforestry menanam pohon hutan di antara sawit untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi risiko bencana. Kelima, transparansi dan ketertelusuran harus ditegakkan. Sistem ketertelusuran yang baik memastikan minyak sawit berasal dari sumber legal dan diproduksi dari wilayah bebas konflik lingkungan dan sosial. Teknologi, blockchain, dan sistem GPS dapat melacak setiap tandan buah dari kebun hingga pabrik, memastikan tidak ada sawit ilegal yang masuk rantai pasok. Pada akhirnya, dalam kisah Raja Midas, ia akhirnya diselamatkan oleh Dionysos setelah ia menyadari kekeliruannya dan memohon ampun. Ia diminta mandi di sungai Patolus, dan sentuhan emasnya larut dalam air. Midas kehilangan berkahnya, tetapi mendapatkan kembali kemanusiaannya dan yang terpenting, putrinya kembali hidup. Indonesia kini berada di persimpangan serupa. Kita bisa terus mempertahankan sentuhan emas sawit yang merusak, atau kita bisa memilih untuk mandi di sungai Patolus merestorasi ekosistem, mereformasi tata kelola, dan membangun industri sawit berkelanjutan yang tidak mengorbankan masa depan anak cucu kita. Seperti yang dikatakan oleh ahli biologi terkenal E.O. Wilson, destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal. Kita tidak bisa terus membakar hutan untuk segenggam emas jangka pendek. Sudah waktunya mengubah kutukan Midas menjadi kebijaksanaan bukan dengan menolak sawit, tetapi dengan mengelolanya secara beradab, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.